Vsako vprašanje. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni vsi. Ja. Torej, danes sem tu zato, da vam nekoliko bolj podrobno predstavim izhodišča interventnega zakona, ki je povezan z pravicami in obveznosti tistih, ki jih zadeva arbitražna razsodba, da pa vam tudi odgovorim na druga vprašanja, ki se vidim v javnosti, pa tudi med vami novinarji zastavljajo. Torej, vlada ima pripravljena izhodišča interventnega zakona v povezavi z arbitražno razsodbo in kot veste, se je že na sam dan razglasitve arbitražne razsodbe vlada zavezala, da bo posebno skrb namenila prebivalcem pri implementaciji in to je potrdilo tudi parlamentarno telo, odbor za zunanjo politiko. Upravne enote so takoj pričele z delom in čeprav je bil čas dopusta v roku enega meseca upravljal razgovore z prebivalci na teh območjih, skupaj je bilo upravljenih 98 razgovorov in so potem vso to gradivo odstopili delovni skupini vlade, ki je podrobno pregledala vse potrebe prebivalcev, zato da ugotovimo, kje je potrebna sprememba zakona, kje so potrebni drugi ukrepi, kje pa je morda potrebno sodelovanje lokalne skupnosti ali pa morda tudi sodelovanje Republike Hrvaške. Torej, danes imamo ta izhodišča pripravljene in jih bomo v naslednjih dneh tudi predstavili tistim, na katere se nanaša. Kaj vsebuje zakon? V splošnih določbah je določeno, na koga se nanaša. Naj povem, da se nanaša tako na fizične, kot tudi na pravne osebe, torej na osebe na območji, katero zadeva arbitražna razsodba. Se pa kaže, oziroma ker je 11 državljanov Hrvaške tudi izrazilo interes, da bi imeli določene pravice, bo šel razmislek tudi v to smer, ali bi določene pravice državljanov Hrvaške, ki bodo v Republiki Sloveniji tudi omogočili. Potem je v tem splošnem delu je določen obseg teh pravic. Gre za to, da se bo z zakonom ohranilo tiste pravice, ki so jih naši državljani imeli vse do uveljavitve interventnega zakona, bodo pa pridobili tudi nekatere nove pravice in je potem v zakonu tudi določeno, pod kakšnimi pogoji bodo te pravice pridobljene. Določeno je tudi, na kakšen način se bodo dokazovale. Določene bodo avtomatično že na podlagi domneve zakone, pri nekaterih bo pa potrebno dostaviti listine in dokazati upravičenost. Nadalje je določeno, kdo bo odločal o teh vlogah, kakšna so pravna sredstva. Medtem ko v posebnem delu se pa nanaša na konkretne določbe, torej na konkretne pravice in dolžnosti. Torej pri socialnih transferjih se bo za državljane Republike Slovenije predvidevalo naprej, da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in s tem bodo avtomatično upravičeni do teh pravic. Na področju zdravstvenega zavarovanja se bo vsem tistim, kjer bi bil zaradi arbitražne razsodbe njihov status zavarovanca drugačen, plačalo vse obveznosti zdravstvenega zavarovanja v okviru javne zdravstvene mreže. Za prejemniki sredstev za izvajanje kmetijske politike in pa tisti, ki so prejemali subvencije in jim je njihovo zemljišče na Republiki Hrvaški oziroma bo, se predvideva nadomestilo v višini za leto 2017 in pa za čas finančne perspektive, to je do leta 2020. Ko bo implementirana razsodba, torej ko bo zarisana državna meja, bo potrebno urediti tudi statuse teh prebivalcev, torej bodo imeli določene pravice in dolžnosti glede zamenjave dokumentov, registracije motornih vozil in je tu predvideno, da so vsi ti postopki v Republiki Sloveniji takse prosti, medtem ko za vse stroške, ki bodo nastali na Hrvaškem, pa je predvidena povrnitev teh stroškov. Prav tako je predvideno za objekte, ki bodo prišli v Republiko Slovenijo in so imeli izdane gradbeno dovoljenje na Hrvaškem ali se uporabljajo na podlagi uporabnega dovoljenja na Hrvaškem, domneva bo določena, da so legalni tudi v Republiki Sloveniji. Kar nekaj lastnikov nepremičnin, ki živi na tem območju, pa tudi izven neposredno tega območja, torej po celi Republiki Sloveniji, ima svoje nepremičnine v Republiki Hrvaški in tukaj jim bo nudena brezplačna pravno svetovanje, pomoč, torej pri upisu v zemljiško knjigo. Žal pa ugotavljamo, da je ponekod že Republika Hrvaška pred tem izvedla upise ali družbene lastnine ali pa tudi so posamezniki, tako da tukaj bomo našim državljanom izjemno pomagali. Potem je v zakonu o zemljiški knjigi bo predvideno možnost upisa v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti. Tukaj gre predvsem za območje Drage, kjer do sedaj zemljiška knjiga ni bila vzpostavljena. Nadalje je predvideno za gospodarske družbe in SP-je, torej tisti, ki imajo sedež na Republiki, kjer bo sedež v Republiki Hrvaški, je določena dolžnost, da v roku enega leta uredijo status v Republiki Sloveniji, govorimo predvsem o podružnicah. Prav tako je na področju financ določeno glede plačevanja nadomestila za stavbna zemljišča, torej tista območja, ki ne bodo več v Republiki Sloveniji, bodo v določenem trenutku po slovenski zakonodaji tega oproščena. Predvideno je tudi povračilo oziroma nadomestilo za trošarine, ki jih je Ministrstvo za finance izplačevalo imetnikom gospodarskih in kmetijskih gospodarstev, zato da so obdelovali ta kmetijska zemljišča in gozdove so prejemali trošarino, ker pa to ni možno izplačevati v drugo državo, bodo imeli ustrezno nadomestilo. Prav tako je predvideno nadomestilo za državljane Republike Slovenije, ki so se odločili za preselitev oziroma ki so izkazali namero, da bi se preselili. Tukaj naj povem, da je 16 gospodinstev izkazalo to namero, med njimi so tudi državljani Hrvaške, gre pa skupaj za 35 oseb, tako da tukaj se bo potrebno ponovno individualno pogovoriti, bo pa nadomestilo nedvomno določeno po kriterijih, upoštevali se bodo različni kriteriji, ponekod gre za eno osebo, ponekod tudi do 7 oseb, vemo pa, da so tudi območja cenovno glede nepremičnin različna. Torej danes se bo ponovno delovna skupina sestala, predvsem člani, ki sodelujejo pri izdelavi tega zakona in bomo ponovno pregledali morebitne popravke, predvsem pa se bomo dogovorili o datumu, kdaj obiščemo prebivalce, predvidevamo, da bo to v prvih dneh naslednjega tedna. Obravnavali bomo tudi pobudo ribičev, včeraj smo slišali povračilo škode, če bi nastala v primeru izvajanja njihove dejavnosti, tako da bomo tudi to obravnavali. Torej, cilj našega obiska na terenu je predstaviti zakonodajo, kajti brez sodelovanja teh ljudi je ne moremo sprejeti, slišati njihove pripombe in jih potem tudi obravnavati. Bomo jim pa sočasno odgovorili tudi na vsa ostala vprašanja, ki nimajo posledico spremembe interventnega zakona. Obiskali bomo tudi ribiče, vemo, da se začne ribolovna sezona, sedaj 15. in jih seznanili z protokolom, kako bodo naši varnostni in pa drugi organi delovali v tem primeru in kako jim bodo nudili pomoč, ki če bo potrebna. Torej, izhajali smo pri pripravi vsega tega iz naše zaveze in pa tudi v dolžnosti, da ljudem pomagamo in zagotavljamo, da bomo ljudi obravnavali enakopravno in tudi pravično. Na voljo sem vam za vaše vprašanja, izvolite.
Izvolite na to temo, kot ste vi.
Irena Jojeva, Pop TV. A ste mogoče lahko že kaj bolj konkretni glede teh zneskov oziroma teh povračil stroškov, se pravi recimo, ne vem, za te preselitve, mogoče, če ste lahko bolj konkretni, kolikšna je vredno, oziroma kolikšna bo višina, no, teh odškodnin?
Prav o višini ne bi ta trenutek še govorila, dejansko, kot sem rekla, bomo preučili, kakšne so cene nepremičnin in kaj si lahko ena družina, ki prosi za preselitev, upoštevajoč tudi vrednosti, ki jih pač imajo oni z lastnino na drugi strani.
Zvolite, še kakšno vprašanje?
Jaz imam sicer vprašanje, ki se ne nanaša na to temo, ampak se pa na vaše delo, če dovolite. Zdaj, generalni sekretarjat vlade je, koliko razumem, podpisal dogovor med nevladniki in investitorji v zadevi Magna. Ne? Kakšno težo ima to, če to je izhod v sili, ker ministrstvo za okolje ni želelo podpisati tega dogovora, kar zahtevajo okoljevarstveniki?
Nisem podrobno seznanjena s to zadevo, tako da vam žal v tem trenutku ne moram dati odgovora.
Bog te ampak na temo, ki
bo razdavljena. Zdaj, ribiči so zelo, bom rekla, nestrpni, no, oziroma tudi določeni so jezni. Eni so recimo že rekli, da gre vladi samo za nabiranje političnih točk in tako skratka, no, jezni so oziroma ne razumejo, kako konkretno se jim bo pomagalo. Lahko že danes kaj več poveste, torej konkretno, kaj se lahko naredi.
Torej, z ribiči smo v stiku v samem začetku, že prvi dni, ko je vlada šla na obisk, se je z njimi srečala in ugotavljamo, da je tudi med ribiči zelo različno stanje, da imamo tudi različne pač temperamente. Nekateri razumejo in so pač rekli, da si ne želijo povzročati incidente, medtem ko drugi pa želijo loviti v območju, ki je slovensko v skladu z arbitražno razsodbo. Torej, predsednik vlade je takoj takrat že poslal ministra za kmetijstvo na teren, ker smo ugotovili, da je ribolovna sezona, predvsem glede plave ribe, precej slabša in je bilo dogovorjeno, da se jim ustrezno finančno pomaga, če je potrebno. Potožili so tudi glede njihovih plovil, torej, če bodo lovili na odprtem morju, imamo, če sem prav seznanjena, samo eno tako enega ribiča, ki lahko pluje v to odprto morje. Kar se pa tiče sedaj, ko bo ribolovna sezona, torej, mi imamo varnostne organe, policija je tista, ki bo v primeru, če bo potrebno varnostno ukrepati, ukrepala. Tako da policija je tista, vsi ti resori, tudi inšpektori so dogovorjeni, so pripravili protokol, kako bo to potekalo in ko gremo na teren, jih bomo podrobno seznanili in tudi tam odgovorili na vsa njihova vprašanja.
A to bom, še kakšno drugo vprašanje, potem lahko povedi.
A to pomeni, da je to potem že nekak začetek implementacije, se pravi, ne vem, meni je bilo rečeno prejšnji teden, da vlada mora sprejeti sklep, tudi za to mejo določeno na morju, da se lahko začnejo konkretno, se pravi, ne vem, da lahko tudi ribiči grejo brez težav. Je to že konkreten začetek implementacije?
Meja na morju je pravzaprav določena. Določena je že z razsodbo arbitražnega sodišča, ker so določene koordinate in ni potrebno ugotavljati za razliko od meje na kopnem, kjer je potrebno določiti na način, da se ugotovi, kaj je mislila razsodba arbitražnega sodišča in tu se pripravlja kartografske karte in se bodo, ko bo vlada tako odločila, ampak ne samo vlada, včeraj je bilo na političnem vrhu dogovorjeno, da bo to v sodelovanju z državnim zborom, torej z odborom za zunanjo politiko, da se bodo vsi ti ukrepi skupaj sprejemali. Torej, na morju se že lahko izvaja naša jurisdikcija. Kot je bilo tudi že večkrat povedano, policija nadzira celotno območje Piranskega zaliva, ki je del teritorijalnega morja Republike Slovenije in tudi izvaja ukrepe. Ukrep je na podlagi zakona o pooblastilih policije tudi opomin. In v tem trenutku, ko teh šestih mesecev, ko želimo se pripraviti na to, da implementiramo odločbo arbitražnega sodišča, je z vidika naše države to primeren ukrep.
Hvala, še kakšno drugo vprašanje. Bili smo dovolj izčrpni. Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.